Dëgjues të nderuar, mirësevgjemi, flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta vijues të këtij edicion informativ. Fillimisht titujt kryesor. Çdo gjë në dialogun Kosovë-Serbi është politike, thot i dërguar i BE-s Miroslav Lajçak. Në disa komunat Kosovës raportohet për probleme në procesin e vaksinimit. Bie efektiviteti i vaksinës Pfizer, thot Ministria Shëndetësisë në Izrael. O dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
I dërguar i posaçëm i Bashkimit Evropian për dialogun mes Kosovës dhe Serbisë Miroslav Lajça ka thënë se nuk ka asgjë teknike në bisedimet për normalizim të raporteve pasi çdo gjë është shumë politike. Lajça komentet i bëri përmes një postimi në Twitter në fillim të një takimi me zëvendëskryeministrin e Kosovës Besnik Bislimi, i ngarkuar për çështjen e dialogut. Më herët ishte njoftuar se delegacioni i Kosovës do takohet me përfaqësuesit e BE-s me 6 korrik, ndërsa i Serbisë me 7 korrik. Më pas do zhvillohen takimi i të dyja ekipeve me ndërmjetësimin e BE-s. Në të kaluarën bisedimet Kosovë-Serbi janë zhvilluar në dy nivele mes delegacioneve në nivel teknik që kanë diskutuar ose aranzhuar zbatimin e marrëveshjeve të arritura në nivel politik mes kryeministrave ose presidentëve. Marrëveshjet janë arritur dhe në kuadër të dialogut teknik përfshirë marrëveshjen për njohjen e diplomave të katastrit, vulave doganore e tjerë. Zyrtarët e Bashkimit Evropian dhe SHBA-s në vazhdimsi kanë kërkuar nga Kosova që të formojë asociacionin e komunave të banuara me shumicë serbe, vlerësojnë Arsim Bajrami, profesor i së drejtës ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës dhe Dušan Janić nga Forumi për Marrëdhënie Etnike në Beograd. Profesor Bajrami vlerëson se para se çështja e asociacionit të vendoset në tavolinën e bisedimeve Kosovë-Serbi, Kosova duhet të kryejë detyrimet në raport me këtë marrëveshje. Ndërkësh Janić vlerëson që çështja e asociacionit duhet të rishqyrtohet në kuadër të dialogut në Bruksel. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Deklaratat që vijnë nga zyrtarët e Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, përmes të cilave i sugjerojnë qeverisë së Kosovës që t'i qaset seriozisht zbatimit të marrëveshjes së Brukselit për formimin asociacionit të komunave me shumicë serbe, janë pragmatike dhe dashamirëse në raport me Kosovën, vlerësojnë Arsim Bajrami, profesori të drejtës kushtetuese në Universitetin e Prishtinës, dhe Dušan Janić nga Forumi për Marrëdhënie Etnike në Beograd. Por ata kanë pikpamje të ndryshme se si duhet qasur çështjet së asociacionit, jo vetëm nga pale e Kosovës, por edhe nga pale e Serbisë. Të hënën më 5 korrik, zëvendës ndihmës sekretari amerikan i shtetit Matthew Palmer ka thënë se marrëveshja për asociacionin e komunave me shumicë serbe është obligim të cilin e kanë marrë institucionet e Kosovës dhe duhet ta zbatojnë. Ai ka theksuar që ekzistojnë mekanizma përmes të cilave Kosova mund të zgjidhë këtë çështje në përputhje me kushtetutën e vet. Po të njëjtën ditë, Bashkimi Evropian ka thënë se pret që Kosova të dalë me propozimin se si të zbatohet marrëveshja për asociacionin pas me një vendim të kuvendit, ajo e ka marrë përsi për këtë obligim ndërkombëtar. Arsim Bajrami, profesori të drejtës kushtetuese në Universitetin e Prishtinës, thot për Radion Evropa e Lirë që jo vetëm zëvendës ndihmës sekretari amerikan i shtetit Palmer, por të gjithë zyrtarët amerikan dhe pjesërisht edhe ata evropian, kanë kërkuar në vazhdimsi formimin e asociacionit. Në këtë kontekst, sipas tij shumica e tyre kanë përmendur sintagmën në përputhje me kushtetutën dhe rendin kushtetues të Kosovës. Siç thot ai, marë parasysh që institucionet e Kosovës e kanë neglizhuar formimin e asociacionit, kjo është të shndruar në çështje politike dhe tashmë, siç thot ai, brenda Bashkimit Evropian ka disa shtete që kërkojnë anashkalimin e vendimit të gjykatës kushtetuese dhe themelimin e asociacionit sipas marrëveshjes së vitit 2013, pra me kompetenca ekzekutive.
Mendoj se pala kosovare, para prakisht do duhej derisa të vendoset tavolina e asociacionit, të kryej detyrimet në raport me asociacionin. Ta rifikoj statutin, ta harmonizoj sipas vetëve të gjykatës kushtetuese, ta dekretoj dhe me atë version të rifikuar të shkoj në bisedime finale. Sepse jam i sigurt se do të ketë presion të jashtëzakonshëm, sidomos nga zyra e Zotit Lajçak, por edhe nga Bashkimi Evropian, që të shkohet për të vendimit të gjykatës kushtetuese dhe të themelohet një asociacion mbi rendin e
Bashkimi Evropian ka paralajmëruar se më 7 korrik do të zhvillohet një takim në kuadër të dialogut mes Kosovës dhe Serbisë në nivelin e negociatorëve. Ky takim do të shërbejë edhe për të përgatitur një takim të ri mes kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić, i cili pritet të zhvillohet nga fundi i këtij muaji në Bruksel. Dushan Janić nga Forumi për Marrëdhënie Etnike në Beograd vlerëson se është krejtësisht reale të pritet që në takimin e 7 korrikut palë Kosovës ose ajo e Serbisë të sjellë draftin e statutit të asociacionit, gjë që do të ishte edhe në përputhje me marrëveshjen. Sipas tij, vetëm pas këtij veprimi do të mund të diskutojë për raportin që mund të ketë ky draft i statutit me kushtetutën. Ai vlerëson se çështja e asociacionit është komplikuar shumë nga vetë përfaqësuesit e të dy palëve, Kosovës dhe Serbisë.
Toku su ispetjeli, zapetjeli problem, da on zaslužuje da bude ponovo razmatran.
Pra, aqë shumë e kanë gatruar këtë problem, sa që a i meriton që sërish të shqyrtohet. Pra, nuk është e mundur që menjerë të gjendet një formulë. Të jemi drejt për drejtë, kjo që ka zgjatur në Bashkimin Evropian dhe në Amerikë, pra, pjekuria e vedijes se sërish duhet të shqyrtohet, për mua është diçka e mirë. Ky duhet të jetë fillimi diskutimeve të sërishme, por jo për atë sa dëshirohet apo nuk dëshirohet, por për atë se a mundet dhe si mundet të realizohet ideja themelore e një veçeverisjeje të pakicës, ka thënë Janić. Radio Evropa e Lirë është drejtuar qeverisë së Kosovës me pyetjen sa ka ajo ndonjë propozim për zgjidhjen e çështjes së asociacionit, të cilin do ta parashtrojë në dialog me Serbinë, ashtu siç ka kërkuar Bashkimi Evropian, por deri më tash qeveria e Kosovës nuk ka kthyer përgjigje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në disa komunat të Kosovës janë shfaqur probleme sa i takon vaksinimit kundër koronavirusit. Problemet janë të natyrës teknike, apo dhe kanë të bëjnë me mungesë të stafit shëndetësor. Vaksina ka mjaftueshëm, më thonë në anën tjetër zyrtar, të cilët paralajmërojnë edhe dinamik më të shpejtuar të imunizimit. Më shumë mollësi sjellë Arton Konushevci.
Dërisa procesi vaksinimit masiv kundër COVID-19 po vazhdon, në teren vrehen probleme. Në komunën e Shtërpse, zyrtarët thonë se procesi vaksinimit nuk ka zgjuar interesim të madhë qytetarët dhe rrjedhimisht në qendrën e vaksinimit në fshatin Drajkoc është caktuar një kohë shkurtër për qytetarët që duan të vaksinohen nga ora 9 deri në orën 13. Kjo qendër për shkak të mungesës së mjekut gjatë fundjavës nuk punon fare.
Arsyeja pse kemi këtë orën e shkurtër është numri pak i qytetarëve që vaksinohen. Në atë tash kemi zgjuar 280 vaksinuar.
Tha Valmir Ahmeti, drejtori i drejtorisë për shëndetësinë e komunën e Shtërpës. Probleme lidhur me vaksinim ka pasur të premte në qendrën e vaksinimit Salla e Sporteve Bashkim Selishta në Gjilan. Aty nuk kanë mundur të vaksinohen shumë qytetarë të cilët paraprakisht kishin caktuar termin, pasi ka pasur probleme teknike të sistemit. Fatlu Morina, i cili banon në komunën e Fushkosovës, kishte caktuar para disa ditësh termin për të vaksinuar në qendrën e vaksinimit në Prishtinë, ai tha për Radio Evropa e Lirë se humbi mundësinë e vaksinimit pasi zyrtarët i kanë thënë se nuk mund të ndrohet termini.
Po bilet